Best wishes. Goodbye, everyone.
Hivi sasa ni saa 7 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sandy Shomari. Shirika la ufadhili la wakimbizi la Norway limesema leo kwamba takriban wakimbizi 5,000 wa Afghanistan kwa siku wanavuka mpaka na kuingia katika nchi jirani ya Iran, na hivyo kuzidisha mzigo ambao tayari ni mkubwa unaowakabili nchi hiyo kwa hifadhi takriban wa Afghanistan milioni 3.6. Baraza la wakimbizi la Norway NRC lilitoa wito wa kuomba msaada zaidi wa kimataifa kwa Iran, ambao licha kukabiliwa na vikwazo vikali vya kiuchumi vya Marekani, inaendesha kile ambacho baraza hilo inatekeleza kuwa mojawapo ya sera bora ya kuwapokea wakimbizi kutoka pembe zote za dunia. Katibu mkuu wa baraza hilo Jean Egeland alisema hii leo baada ya ziara yake ya wiki hii nchini Iran kwamba nchi hiyo haiwezi kutarajiwa kuwa mwenyeji wa Afghanistan wengi kwa usaidizi mdogo kutoka jumuiya ya kimataifa. Aliongeza kusema kwamba ni lazima kuongezwa mara moja msaada mkubwa wa kusaidia hali ndani ya Afghanistan na katika nchi jirani kama vile Iran kabla ya baridi kali ya majira ya baridi kuingia. Baraza hilo limesema inakadiriwa kuwa takriban wa Afghanistan 300,000 wamevuka mpaka na kuingia Iran tangu kundi la Taliban kuingia Kabul, wakati wanajeshi walioongozwa na Marekani wakiondoka mwezi Agosti. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amempokea makamu rais wa Marekani Kamala Harris kwa ajili ya mazungumzo leo kwenye makazi yake Elysee. Miongoni mwa ajenda ni pamoja na mabadiliko ya hali hewa, uchumi, afya ya dunia na masuala ya ugavi. Harris alifika Paris Jumanne kwa ajili ya ziara ya siku nne yenye lengo la kuondoa mivutano kuhusu makubaliano ya manuari ya nyuklia. Uhusiano wa Washington na Paris ulishuka kihistoria mwaka huu baada ya makubaliano ya manuari kati ya Marekani na Uingereza na Australia na kuvuruga makubaliano ya Ufaransa na Australia. Kabla ya kutana na Macron, Harris na mume wake Doug Emhoff walitembelea taasisi mashuhuri ya Pasteur mjini Paris Jumanne na kutana na wanasayansi wa Marekani na Ufaransa wanaoshughulikia COVID-19 na kujiandaa na janga la ulimwengu. Maafisa wanasema ziara hiyo inasisitiza mabadilishano ya kisayansi ya muda mrefu kati ya Marekani na Ufaransa na azimio la kukabiliana na changamoto za ulimwengu, hasa katika kumaliza janga hili la kimataifa. Wanawake kutoka miji inayokabiliwa kimabavu katika mkoa wa Amhara nchini Ethiopia wanaoshutumu wapiganaji wa Tigray kwa kuwabaka wakiwa wanaelekeza bunduki na kuwaibia. Ripoti mpya Amnesty International inaelezea mashambulizi ya kutisha yaliyo kufanywa huko Nefas Meucha, eneo lililopo kaskazini mwa Amhara katikati ya mwezi Agosti. Kupitia mahojiano na wanawake 16, kikundi cha haki za binadamu chenye makao yake mjini London kieleza kwa kina mwenendo ubakaji wa magenge, wizi, unyanyasaji wa kimwili na matusi. Ripoti hiyo pia inasema wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF walipora na kuharibu vituo vya matibabu katika mji huo. Baadhi ya manusura waliozungumza na kikundi cha utetezi walisimulia matumizi ya matusi ya kabila, mashambulizi ya kikatili. Katika baadhi ya matukio, wanawake walisema walibakwa mbele ya watoto wao. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema hii leo kwa Ethiopia imewakamata madereva 72 wanaofanya kazi na shirika la mpango wa chakula duniani WFP katika mji wa kaskazini, kando ya barabara pekee inayofanya kazi inayoelekea katika eneo linalokabiliwa na njaa la Tigray. Tunathibitisha kuwa madereva 72 waliopewa kandarasi na WFP wamewekwa kizuizini huko Sembera. Tunawasiliana na serikali ya Ethiopia ili kuelewa sababu za kukamatwa kwao, msemaji wa Umoja wa Mataifa alisema. Tunashauriana na serikali kuhakikisha usalama wao na ulinzi kamili wa haki zao za kisheria na za kibinadamu, msemaji huyo aliongeza. Habari za madereva hao kukamatwa zinakuja siku moja baada ya Umoja wa Mataifa kusema kwamba wafanyakazi 22 wa Ethiopia wamekamatwa katika mji mkuu Addis Ababa kufuatia msako wa serikali, ambao wanasheria na makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema wamewalenga watu wa kabila Tigray. Mauritius imefunga shule zote nchini humo kutokana na ongezeko la virusi vya corona. Waziri wa elimu Leela David Kun Luchonmam ametangaza hatua ya kufungwa shule kupitia televisheni ya taifa Jumanne. Amesema kwamba wanafunzi watasoma kupitia kwenye mtandao wa internet kuanzia Alhamisi. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia mazungumzo ya kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea Glasgow, ambao wameingia siku ya 10 na makubaliano ya awali ya viongozi hao wa dunia. Katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa Mombasa wakituletea makala kuhusu matukio ya kuchomeka kwa mabweni katika shule za upili nchini Kenya. Hii ni kwa undani. Msikilizaji, viongozi wa dunia wanakutana Glasgow katika kongamano ambalo linaitwa COP26 kujadili namna ya kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Makubaliano ya awali ni kwamba viongozi hao wamekubaliana kwamba watapunguza kiwango cha hewa chafu kinachoingia katika mazingira yetu kwa kiwango cha nusu ifikapo mwaka 2030. Vile vile wameahidi kuwekeza katika kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa. Ni miongoni tu mwa mengi ambayo wamekubaliana tutakayo yajadili kwenye kipindi hiki. Kwenye line ya simu naungana na Collins Lugongo ambaye ni mwanaharakati na mtetezi wa mazingira, ambaye pia ni afisa wa mpango Green Generation Initiative Kenya kutoka Nairobi, Kenya. Collins, baada ya mazungumzo ambayo yanaelekea kukamilika na viongozi kutangaza makubaliano moja baada ya lingine, ni makubaliano ambayo yanafuata makubaliano mengine ya Paris, ambapo walikubaliana kuwekeza kiasi cha takriban dola bilioni 100, lakini hilo halijatimia. Je, makubaliano ya sasa yanaridhisha?
Kwanza nitasema ya kwamba tuko katika half the journey, tuko katika safari, hayo maazimio hatujayapata jinsi tulivyotarajia. Manake tunaona kila kiongozi hadi wale wa kutoka kwenye mataifa makuu the G20, bado kila mtu anasema tu anajua kwamba swala la mabadiliko ya hewa ni swala ambalo ni mgogoro, ni crisis, lakini kila mtu, kila kiongozi analitaja tu, kila kiongozi anajua matatizo yake, lakini hawajaonyesha ile commitment kabisa ya kuonyesha kwamba sasa swala hili linaenda kukua solved namna gani. Manake ukiangalia jinsi kila viongozi ukianalyze yale mazungumzo ya viongozi, hayajatupatia mwelekeo kamili. Manake tulikuwa tunaazimia kwamba yale mataifa makuu hadi yatafikia katika kusema kwamba yatapeana ama yataongeza ile bilioni 100 dola ya kusaidia katika kuhakikisha kwamba masuala ya climate change kwenye nchi kama za Afrika yamefunguka, lakini hawajakuwa kamili. Hawajatuambia kabisa kama wanaongeza. Na tulikuwa tunaazimia kwamba kwenye huu mkutano wa COP26 hayo yatakuwa malengo ambayo yatakuwa tutayahitimu, lakini hatujafikia hapo bado.
Anza kukabiliana na coal na fossil fuels, uchafuzi mkubwa huo kutokana na hewa ya carbon. Je, wanabidi wanashinikizwa kufanya vile ama ni ari kwamba tufanye kwa sababu tunajua athari zake?
Wanashinikiza ya kwamba hao wenyewe wanatambua kwamba matumizi ya coal ama fossil fuel yanaongeza machafuko kwenye dunia. Lakini sasa wanajaribu tu kutuambia kwamba wanaenda zitapunguzwa, hawataekeza kwenye viwanda vya machafuko ya fossil fuel. Lakini sasa unajua sisi tunawashtumu ama tunajaribu kuwa push kwa sababu ya kutumia coal ama kutumia ama kuwekeza kwenye fossil fuel sana. Sasa mataifa kwa wakati huu, mimi ningesema tu ya kwamba wazi kwamba yanajaribu tu kutuambia kwamba watatekeleza, kwa sababu wanajua sisi tutaendelea kuwashtumu, tutaendelea kuambia kwamba hao ndio wanachafua sana, lakini hiyo hali ya economy ndio inayowasaidia wenyewe. Sasa wanaona kwamba wakiachilia uwekezaji wa fossil fuel, ni kama kwamba wanaona ni kama watapata hasara kubwa sana. Mfano ni China, mfano ni Russia, mfano ni hadi UK yenyewe yenye ambayo inaweza kuongoza huu mkutano, bado kuna yale matatizo ambayo yanaikumba, na tutakuwa tu ama tutaweza kuhitimu yale malengo ama maazimio ambayo tulikuwa tunatarajia iwapo haya mataifa makuu yataweza kuhakikisha jinsi ambavyo wamepromise ya kwamba wanaenda kupunguza uwekezaji wa fossil fuel by 45%. Wanatuambia hivyo, tupo sure kabisa, lakini tuna hope kwamba wataweza kuhitimu ile kiwango ya 45%, ndiposa hata sisi huku tuweze kuwa na afya njema au kiangalia mambo ya climate.
Wameahidi kupunguza kiwango cha hewa chafu unayozungumzia kwa kiwango cha nusu ya ilivyo sasa ifikapo mwaka 2030. Ni maazimio, ni makubaliano ambayo yamefikiwa Glasgow. Je, 2030 punguza nusu ni mazungumzo yanayekuwa, ama tukiangalia katika nchi ambazo zinaongoza katika uchafuzi, kuna hatua ambazo zinachukuliwa tayari kuonyesha kwamba ifikapo mwaka 2030 ahadi hii itatimia?
Hapo nitasema kwamba ukiangalia kitu cha kwanza, inafaa tujue kwamba kupunguza ama kuhitimu hiyo below 2 degrees global warming ambayo itakuja maybe mwaka wa 2100, utapata ya kwamba haya mataifa yanatuambia tu hivyo kwa sababu vile tu nimesema mara ya kwanza, haya mataifa yamewekeza sana kwenye fossil fuel. Sasa ambapo wametuambia wanaenda kupunguza na asilimia nusu fossil fuel ama hiyo global warming, yanajaribu tu kutueleza ni baadhi ya mazungumzo tu, kwa sababu tulikuwa tunaona ya kwamba kufikia leo ukielekea kuisha, tutaambiwa kwamba hadi tena promises za 2030 ama 2022 wana mazingira tulikuwa tunasema action is now. Sasa ukiangalia haya tu ni baadhi ya tuseme promises ambazo wanajaribu kupatia, inaonyesha kwamba yale majadiliano bado yanaendelezwa kusongeshwa mbele kila siku. Utapata ya kwamba tutafika hiyo 2030, lakini huenda tusiwe katika ile hali ya kuhitimu yale ambayo tumejaribu kusema kwamba ndio tunahitaji.
Nchi zinazoendelea, nchi maskini, japo hazitaki kuitwa maskini, ambao zinalalamika kwamba nchi tajiri ndio zinaongoza katika kuchafua mazingira, kuharibu mazingira. Je, zinachukua hatua gani nazo katika uwezo zilizo nazo kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ama zinasubiri matajiri watatua ya kwao ndipo yatatua ya kwetu?
Asante sana kwa hilo swali. Ningependa kusema kwamba hata hizo nchi ambazo zinaendelea kukua, na utapata kwamba ni nchi zenye ziko kwenye bara la Afrika na Asia, Global South, hata tukijaribu kutumia mbinu zetu mbadala, bado tutayapokea yale machafuko kutoka kwa zile nchi kuu, zile yale mataifa makuu, yale mataifa ambayo yako na hali ya juu chumi. Tapata ya kwamba bado yale machafuko, kama kwa sababu mkutano ulikuwa unaangazia yale mataifa makuu kupunguza emission na kuachana na fossil fuels kabisa, ndiposa sisi kama mataifa ambayo yanakuwa tusikumbwe na yale matatizo. Na sisi tunakumbwa na yale matatizo kwa sababu bado tuko na ile maliasili yetu, bado iko ile natural resources bado tunazo. Sasa unapata kwamba ndizo zinazokuwa exposed kwa yale machafuko. Sasa sisi ama kama mataifa ambayo yanakuwa, kuna njia mbadala ambazo tunajaribu kutumia. Mfano nikisema Kenya, tutasema tuko na hiyo kama hiyo forest cover ya 10% by the national government, ile ya kuhakikisha kwamba tumepanda miti, tumeingia katika ama tumetumia njia mbadala kama nishati ya umeme, nishati ya wind energy ama solar energy. Tutajaribu yale mambo yote na pia kuhakikisha kwamba counties zimepitisha ile bill ya climate change, ndiposa kila county ikaweze kutatua swala la climate change kwenye sehemu yao. Hiyo nazungumza kwa mfano wa nchi yangu ya Kenya. Lakini sasa utapata kwamba hayo ni tutasema ama tutasema hiyo ni kiwango kidogo sana ambacho tunajaribu kuhitimu, kwa sababu hata tukiendelea kufanya hivyo bado yale machafuko ya mataifa makuu bado tutayapokea. Sasa hapa swala ni kwamba ama jawabu ni kwamba mataifa makuu lazima yawe kwenye mstari wa mbele wa kukatiza emissions, kuachana na fossil fuel kabisa, ndiposa sisi hata tukitumia njia zetu ndogo ndogo tukaweze kuwa on the safe side. Mataifa madogo pia yanajaribu, manake yanazungumza kwa sauti moja wakati huu. Kiangalia mataifa ya Afrika yanazungumza kwa sauti moja. Yanasema ya kwamba machafuko Afrika ndio inayopokea, na sasa wakati huu ni tumefika wakati wa kusimama na kuongea kwa sauti moja ili mataifa makuu yakaweze kuwa kwenye mstari wa mbele na kusaidia kutatua swala la climate change duniani mzima.
Ni Collins Lugogo, mwanaharakati na mtetezi wa mazingira ambaye pia na afisa wa mipango Green Generation Initiative akiwa Nairobi, Kenya. Asante Collins. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia kongamano la mabadiliko ya hali ya hewa kote duniani. Narejea na sehemu ya pili ambapo tutaangazia matukio ya mabweni kuchomeka katika shule za upili Kenya. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Tunaangazia matukio ya mabweni kuchomeka nchini Kenya, makala ambayo yametayarishwa na wenzetu wa Mombasa.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kwa Undani kutoka Mombasa, kama ulivyogusia, tunaangazia matukio ya kuchomwa mabweni katika shule za upili nchini Kenya. Ni katika siku za hivi karibuni, kama kipindi cha mwezi mmoja ama miwili sasa, kumeripotiwa misururu ya matukio ya uchomaji wa shule, na wanafunzi wanashutumiwa kwamba wamehusika katika matukio haya ya kuchoma kwa shule, labda wanafunzi wakiwa wameenda darasani kwa ajili ya masomo ya mapema na mabweni yanapata yameteketea na wanafunzi kulazimishwa kwenda nyumbani. Hayo ndiyo mambo mazito ambayo yanajadiliwa sana katika vyombo vya habari na hata katika taasisi za elimu nchini Kenya.
Na mara nyingi mambo haya uchomaji wa shule hutokea muhula wa pili, na katika kalenda ya shule, japo imekuwa na utata kuhusiana na COVID-19, tuko katika muhula wa pili na matukio haya yanajitokeza tena. Na kulingana na yale mengi ambayo tu amekuwa kizungumzwa, wengine wanahisi kwamba ni kufinyiliwa kwa masomo baada ya shule kufungwa kwa miezi 9 mwaka jana, mwaka 2020, na hivyo basi wanafunzi wakalazimika kusoma ama ile mtaala wa masomo kushikanishwa. Lakini ukiangalia katika miaka ya nyuma pia matukio haya yamekuwa yakijitokeza. Hivi sasa ni kwamba Profesa Magoha ameitoa wazi na kusema kwamba serikali haiko tayari kusimamia gharama za hasara inayotekelezwa na wanafunzi hao, na kwamba watakaoshikwa basi waweze kuwekwa ndani. Kufikia jana, zaidi ya wanafunzi 35 walikuwa wamekamatwa kufuatia na madai kwamba wao wanashukiwa kutekeleza uchomaji huo katika shule zao. Na hivyo basi viongozi mbalimbali pia wanaendelea kutoa vitisho, kama vile upande wa magharibi mwa Kenya wakiongozwa na Governor Oparanya wa Kakamega, alikuwa anasema kwamba wale wanafunzi watakapopatikana na makosa basi wafungwe miaka 60 jela. Na huku wengine wakisema kwamba wale ambao watakuwa wamepatikana na hatia hiyo pia wazazi waweze kusimamia gharama.
Kama ulivyogusia hapo awali, matukio ya miaka ya nyuma, wanafunzi walidaiwa kutekeleza matukio kama haya kutokana na pressure labda ya kuwa wameogopa mitihani, hasa sana mtihani wa mwigo, ile ilikuwa inafahamika kama mock, na waliweza kuchoma shule kuondosha ile pressure. Lakini baadaye, baada ya mambo kubadilisha, mitihani hiyo kuondolewa, matukio yalishuka. Sasa hivi yametokea tena. Kuna baadhi ambapo kwa sasa ni jumla ya shule kama 35 ambazo zinaripotiwa zimechomwa mabweni yao, na kuna wale ambao wanasema wanafunzi ni kwa sababu hawajahusishwa na michezo na masuala mengine kama michezo ya kuigiza ambayo hutoa wanafunzi darasani, na labda wanaona pressure imetokana na hiyo na pia mihula ambayo imefuatana moja kwa moja kwa sababu ya kuhakikisha wametimiza ule muda ambao ulikuwa umepotezwa kutokana na lockdown ya mwaka jana kwa ajili ya COVID-19, ndio imesababisha pressure kuongezeka hivi. Tumepata fursa ya kuzungumza na Profesa Gabriel Katana anayeendeleza shughuli zake katika chuo kikuu cha Pwani ya Kenya, ambaye kwanza tulimuuliza anadhani nini ambacho kinaweza kusababisha wanafunzi kujiingiza katika matukio kama haya.
Kuna masababu wengi wametoa wakisema kwamba labda ni kwa sababu ya muhula ulikuwa ni mfupi ama umefupishwa, na ikawa kwamba wanafunzi hawakupata yale mapumziko ya kifupi, kwa hivyo wako na zile stress ya kimasomo, kwa hivyo ni kwa sababu hiyo ndo wanachoma mabweni. Lakini nataka nitangulize niseme kwamba ikiwa hiyo itakuwa ndio sababu, kuna shule zile ambazo si za bweni zinaenda kulingana na mtaala vile ambavyo umepangwa kwa huu muda huu, na hatuoni hao watoto ambao katika shule zile ambazo si za bweni kuchoma madarasa ama kuchoma maabara. Kwa hivyo kuna kitu ambacho lazima tukizingatie, tukiangalie, je, mazingira ya mabweni yako namna gani? Hizi ni shule za serikali, na sana sana hata ile miaka ya kule nyuma watoto huwa wanalenga kwamba wako madarasani, na kama kuna chomwa watakaa kama ambao hawajui kunaendelea nini kwenye bweni, lakini bweni litachomwa. Nataka tu niseme kwamba mimi binafsi nimetembelea baadhi ya hizi shule na nikaangalia mazingira ya mabweni. Niseme kwamba yani kulingana na mazingira watoto wanayoishi ya mabweni hasa, na ule malengo ya kwamba lazima tuwe na watoto waweze kuingia shule wote, hii mimi kwanza nasema kumekuwa na msongamano. Binafsi nimeingia katika hali ya kuingia mabweni, nikaangalia yale vitanda, yale madeka vile anavyopangika, utakuta hakuna hata ile nafasi ya mtoto huyu kuweza kutembea pale na kule kwingine. Kwa hivyo mazingira ya maisha kwenye mashule yetu ya mabweni nituyaangazie, tujiulize ni hali ile, je, ni ile ambayo pengine mtu akiwa na stress hiyo pia inaweza kumpelekea kwamba pale kwenye bweni hakuna hali ya mazingira ya kiafya, mataa yenyewe ni mataa duni, na kuna msongamano mkubwa kiasi kwamba kama ni madouble decker mawili hayana mwanya kabisa pale, hakuna nafasi kabisa. Utakuta kama wale watoto ambao wanalala kitanda cha juu ni kama wao wana share kitanda kimoja.
Kwa hiyo nini kifanyike?
Ambacho tunapendekeza ni kwamba ikiwa kwamba idadi ya wanafunzi wataongezea, kwa sababu tuna ule mfumo wa kwamba tunataka ile tunaita 100% transition, na wale watoto wakaweze kuingia kwa hayo mabweni, itakuwa lazima tupime tena hasa yale ambayo yamependekezwa kwa ule mtaala mpya wa CBC, kwamba huenda itakuwa ni bora wanafunzi wawe karibu na wazazi wao, na hizi shule za bweni ziwe zinageuzwa zikawa shule zile ambazo watoto wanaenda, ama kama hapa ni kusoma, ikiwa ni ya bweni basi iwe ni bweni ya muda. Kama najua shule nyingi za kibinafsi na mpangilio kwamba bweni si ile kwamba ni ya mhula mzima, lakini wanaita ile kitu inaitwa weekly boarding, ili mtoto ana nafasi ya kurudi kwa wazazi wake na kugeuza mazingira. Kwa hivyo tuiangazie ile hali ya mabweni, je, ule mfumo ambao tunao sasa na mipangilio kwamba wanafunzi lazima wazidi idadi, je, huu unafaa? Tukaubadilishe, tupendekeze ile hali ya kwamba wanafunzi waweze kupata nafasi ya kuishi mazingira ambayo pia yanastahili kulingana na hali ya kwamba ni ngumu, hatuwezi kuongeza nafasi katika mabweni.
Wizara ya Elimu imependekeza kwamba wanafunzi waruhusiwe kwenda mapumziko kwa muda alafu warejee shule. Unadhani hili pia litasaidia kutatua tatizo hili?
Lakini ile ni ile wazo, ni ile wazo, ama katika Kiingereza tunasema the school of thought, ya kwamba mtu anafikiria sababu ambayo imepelekea hali hii ni ule mhula ama watoto washachoka kwa sababu wanasukumwa sana kimasomo. Mimi tesis yangu ama hoja yangu itakuwa sio kwamba kwa kweli pressure ni ya kimasomo, hawa ambao wako katika shule ambao si za bweni, hii pressure singekuwa ni sawa kwa sababu mtaala ni huo huo na muda ni huo huo.
Je, kauli ya waziri wa elimu Profesa Magoha kusema kwamba wale watakopatikana na makosa basi wasikubaliwe kurudi tena shuleni katika shule yote, iwe ni ya kibinafsi ama shule ya umma, je, hili litakuwa labda njia bora ya kuwafanya wasifanye hayo wanayofanya sasa?
Nafikiri katika hali ya kwamba tuna deal na janga, maanake mimi hili nalichukulia kama janga, na janga halikupatii nafasi ya kufikiria njia mwafaka kwa muda mrefu, ukaangalia, je, nichukue hatua gani ambazo zitazuia hali hii huko mbeleni. Hii nafikiri ni hali ya kwamba inatokeza kwa sababu janga limetokea na lazima kuwe kuna hatua za dharura zichukuliwe, wazazi waweze kupanga tena, wawe na gharama ya ziada waweze kulipia yale ile hasara ambayo imepatikana, na lazima watoto waweze kurudi tena katika hali ya ubweni. Lakini mimi nafikiria kwa mawazo ya mbeleni, hii tusiwe tusubiri kwamba hizi hatua za dharura zichukuliwe ikawa kwamba pengine itaonekana kama ni suluhu, lakini naona kuna haja ya kuangalia kwa kina, je, huu mpangilio huu utadumu ikiwa hali ya kwamba wakati wote kukua kuna matatizo kama haya, mabweni yetu yatachoma, tutakuwa na sababu za kusema pengine watoto wanaogopa mitihani, pengine watoto hawana, wamechoka kiakili. Lakini mbona kuna utofauti? Pia ninataka niongezee kitu kimoja katika mazingira ya shule. Hawa wenzetu tunawaita stakeholders ambao ni walimu, kuna wanafumana kinamna gani na wazazi ili kuona kwamba mzazi anaelewa kunafanyika nini na mzazi na mtoto ana nafasi ya kumuona mzazi wake. Nikisema hivyo, nataka niseme hivi. Sasa hivi nikitembea niende kwa shule na nikabishe kama mzazi, niambie nataka nimuone mtoto wangu ama nimeleta habari kama ni pesa nilipe, nitaambiwa kwamba siwezi kumuona mtoto. Ama hata nikiwa katika mazingira ya shule, mtoto anaweza kuniona kwa mbali, lakini sheria ya shule inasema kwamba haruhusiwi kunisogelea. Sasa ile hali ya kwamba kuna kutawanyishwa baina ya mzazi na mtoto wake kwa sababu ya sheria za kishule, katika ile hali ya sheria ambazo zimewekwa kwa shule zinazokataza mtoto kuwa na ukaribu ya wazazi, hata kama kuna haja na mzazi amejitolea kumtikia ile haja ya mtoto wake, basi itakuwa pia inamwangalia mtoto kumwambia hasa mzazi wangu ndiye yule hawezi kuniona. Mzazi pia ana ile ari ya kumwona mtoto wake, lakini shule inasema la, tuachie sisi. Swali ni pale ndani kuna yani tabia gani ambayo kwa kweli mzazi hapatiwi ruhusa ya kuona kinachoendelea kwa mtoto wake?
Naam, ni Profesa Gabriel Katana huyo akitoeka kuhusiana na swala hilo, na msisitizo wake kama alivyozungumza ni kwamba anahisi hizi shule za bweni, mazingira yamechangia pakubwa katika hali hii ya uchomaji. Ukiangalia mwaka 2016 Collins, ilikuwa mwaka ambapo Kenya ilishuhudia uchomaji mkubwa wa shule. Shule 100 Kenya zilichomwa, na mwaka 2018 shule 63 zilichomwa, na hapo ndipo ambapo pale uliposema kwamba mitihani ya mwigo iliweza kubanduliwa ili kupunguza idadi ya shule zinazochoma. Tulikuwa na visa kidogo mwaka 2019, lakini havikuwa vya kutisha. Lakini kwa sasa hali si nzuri. Lakini pia kile ambacho kinajitokeza ni shule moja tu nafikiri ambayo iliripoti wanafunzi ambao waliumia, ile shule ya wasichana wale walioruka kutoka gorofa ya juu wakiwekewa magodoro chini ili kuhepa, maana shule zenyewe ukiangalia pia hazina milango ya wanaita ya dharura. Ukiwa darasani wakati inachomwa, hujui utakimbia na wapi. Kwa hivyo baadhi waliamua kukimbia kupitia madirisha. Na jambo jingine ambalo linajitokeza katika mitandao ya kijamii, kwa sababu wazazi pia wako katika mitandao ya kijamii, wanahisi kwamba kizazi hiki tulicho nacho kimebembelezwa sana, hakuna fimbo. Na hata jana Profesa Magoha akiwa kule Machakos aliweza kutoa kauli kwamba kuna haja kiboko kurudishwa shuleni.
Hayati Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alisikika pia akigusia mambo ya kiboko, na matukio ya utukutu shuleni yalipungua mara kwa moja, japo kuna sheria ambazo zinaendana pamoja na haki za binadamu ambayo yalipendekezwa kuondolewa kwa matukio ya kuchapwa watoto katika shule mbalimbali. Lakini Amina, haya matukio ya kuchomwa kwa shule yamekuwa na historia mbaya sana nchini Kenya. Ukikumbuka mwaka 2001 ambapo wanafunzi 67 waliteketea katika bweni lao baada ya tukio la kuchomwa. Wanafunzi kadhaa walikamatwa wakashtakiwa, lakini haiwezi rudisha maisha yaliyopotea. Miaka ya 90 katika shule ya upili ya St. Kizito pia wasichana kadhaa waliteketea baada ya kufungiwa katika darasa lao na katika bweni lao, wengine wakanajisiwa, matukio ambayo hajawahi potea sana katika historia ya taifa la Kenya.
Nyingine ilikuwa katika upande huu wa pwani ya Kenya, shule ya wasichana ya Mazeras ambayo imesalia kuitwa Ngala Memorial, pia wanafunzi waliteketea mwaka wa 98 hivi, ambapo ilikuwa ni janga kubwa lililotokea wanafunzi walipoungua katika mkasa ule. Na mkufikia hapo, hatuna la ziada ile kutamatisha kwa undani Jumatano ya leo. Moja kwa moja kutoka Mombasa tunakurudisha Washington. Nimekuwa wako Amina Chombo na mwenzangu Collins Adede. Tuache kababa kababa na kama mamama, watoto walewe kama watoto.
Kwa makala hayo kutoka Mombasa nakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa makala haya amekuwa Saida Hamdun, naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.